Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana ony tompo, izay mahita mahita ny ray ry Filipo. Evanjely masina no soratany masindady Joany, ny toko fahefatra ambin'ny folo, ny andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, I Jesosy niteny tamin'ny Tôma nanao hoe, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny ray kokoa. Hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Dia hoy Filipo taminy, aseho ianay ny ray tompoko dia ampo anay izany. Fa hoy Jesosy taminy, izay ely izay no notoerako teto aminareo ka mbola tsy fantatrareo ihany ve aho ry Filipo? Izay nahita dia nahita ny ray koa. Ka ahoana ny anaovanao hoe aseho ianay ny ray? Tsy mino va ianao fa izao ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko, fa ny ray izay mitoetra tamiko no manao ny asa. Mino ny teniko fa izao ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko, na farafahakeliny mino ahy noho ny asa ihany. Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mino ahy dia anao ny asa ato kokoa, ary anao mihoatra noho izany azy izy, satria mankany amin'iray aho. Ka izay rehetra angatahinareo amin'n'iray amin'ny anarako dia ho tanterahiko avokoa, mba hahazon'ny ray voninahitra eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ho tanterahiko izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Teraneo anao Rei Kristy. Ry kristianina havana, mankalaza ny masinda Filipo sy masinda Jakoba apostoly ny eglizy androany. Anisan'ny apostoly nanana ny maha izy azy ireto apostoly ankalazaintsika androany ireto, satria nijoro tamin'ny finoana sy ny foto-keviny manoloana an'i Jesosy iraky ny ray amonjyantsika. Anisan'ny tombony ho azy ireo moa ny fifaneraseran'izy ireo mivantana tamin'i Jesosy sy ny niantsoan'i Jesosy azy ireo mivantana. Vao norenisintsika teto omaly ny fanontanian'ireo jody sasany tamin'i Jesosy milaza hoe mandra-pahoviana no ampisalasalana ho anay. Ireto apôstôly ireto nefany dia anisany nampiavaka azy, ohatra ny filazan'i Jesosy taminy fa izy sy ny ray dia iray ihany, ka izay mahita azy dia mahita ny ray. Raha nangataka tamin'i Filipo hoe aseho ianay ny ray dia ampo anay izay. Ho an'i Jakoba kosa indray dia ilay antsoina hoe Jakoba zandry ny ity fa tsy ilay zokony, satria misy zokony amin'ireo apôstôly ireo. Ny mampiavaka azy dia ny fanoratany taratasy izay voarakitra ao anaty baiboly ka anasongadinany ny finoana, indrindra ny mikasika ny finoana arainasy. Anisan'ireo vatofototra iorenan'ny finoantsika ny ireo apôstôly ireo, indrindra taorinan'ny Pantekôty, ka naneo ankariary ny maha eglizy ny eglizy izay nahorin'i Kristy tamin'ny alalan'ny apôstôly izay masindapera no filohany. Ka toan'i Kristy dia nanana ny fitiavany ny ondriny izy ireo, ka anisan'izany i masinda Filipo sy Jakoba izay ankalazaintsika androany. Mbola ao anatin'ny fankalazana ny mpakamonisika izao, ary mbola masinda Joany hatrany no manoratra ny evanjely arosoantsika. Efa nambaran'i Jesosy omaly teto fa raha miezaka mahalala azy isika dia alalan'ny ray ihany koa. Amafisin'izany amin'ny alalan'ity evanjely narosoantsika teo ity, fa ny lalana mitondra mankany amin'iray dia izy noho izy lalana sy fahamarinana ary fiainana. I Jesosy no tonga teto an-tany moa dia fanambaran'Andriamanitra ny tenany, ary anisan'ny manasongadina an'izany i masindady Joany amin'ireo mpanoratra evanjely efatra ireo. Adidintsika ny miezaka manakatra sy mahalala ny ray sy ny misteriny ao amin'i Jesosy Kristy zanany raha ino antsika. Tsy azontsika izany raha tsy miezaka mandalina ny finoantsika isika, ary mandalina ny mistery finosin'Andriamanitra Trinité masina. I Philippe izay ankalazantsika androany dia nisongadina tamin'ity fitakinany marina tamin'i Jesosy fahamarinana ity, mangataka tsotra ary mazava hoe aseho ianay ny iray. Valiteny mazava manambara fa i Jesosy dia endriky ny iray no namalian'i Jesosy azy, ka ny finoantsika sy ny fankatoavantsika azy dia finoantsika sy fankatoavantsika ny iray ihany koa, satria izy sy ny iray dia iray ihany. Toan'ireo apôstôly nankatony tenin'i Jesosy dia nanolotra ny fiainany manontolo izy ireo mba havelona ny eglizy mandrakakehitriny. Koa andeha ro izahantsika bebe kokoa hatrany a ny andeha hiaraka amin'ny eglizy, iombona hiara-miantsoroka izay manandrify antsika mba hahafahantsika mamokatra bebe kokoa hatrany a, satria eo mandrakarivo Jesosy miahy antsika. Eo anatrehan'ny fahasoavana maro angatantsika amin'andriamanitra dia aza miantaka amin'i Jesosy mpanelanelana antsika, fa miasa manampy antsika andeha hanondro ny mandrakariva izy, fa tsy hamela antsika ho irery a na inona na inona zava-miseho amin'ny fiainantsika. Jesosy Tompo, ampio izahay ankehitriny manoloana ny vanim-potoana diavinay, hijoro vavolombelonao tahaka ireo apôstôly izay narahinao hitoreratany hanitatra ny fanjakanao, ary tsy satry fanahy fa afohiatra aminy aina aza mba ampitoetra mandrakarivan'ny eglizinao etỳ an-tany ka hatrany an-danitra.